Poradna Českého rozhlasu Ostrava.
Hezké dopoledne, milí posluchači. Od mikrofonu vás zdraví vaše průvodkyně následujícími minutami vysílání Českého rozhlasu Ostrava. V naší dnešní poradně se v posledních týdnech věnujeme vodě. Už jsme ji probrali z pohledu letního koupání, probrali jsme kvalitu vody ve studních a dnes se budeme věnovat našim zahrádkám, které v posledních letech trpí právě nedostatkem vody. Co udělat pro to, abychom vláhu v zahradě udrželi nebo ji tam ideálně dodali? I to jsou otázky, na které by dnes měl odpovědět náš host, pěstitel a šlechtitel pan Zdeněk Seidl. Dobré dopoledne, vítejte u nás.
Dobrý den.
A ještě rovnou připojím telefonní číslo k nám do studia pro vás, milí posluchači, pro případ, že byste se našeho hosta v souvislosti s avizovaným tématem chtěli také na něco zeptat. Je to číslo 59 611 22 66. Pane Seidle, já bych to možná rozdělil takových 4 částí, to naše téma, a to zásadní, na co se vás chce zeptat, na první pomoc. Teď je aktuálně sucho, no nejenom teď, už v posledních několika letech. Pociťujete to i vy, pěstitelé a zahrádkáři?
Tak samozřejmě, že ano, protože na zahrádkách vlastně pěstujeme živé rostliny a pro život je voda nezbytně nutná. Nejenom pro lidi, ale i pro rostliny, zvířata a tak dále. To sucho, které je letos, to v podstatě je taková série roků. Myslím si, že u nás nejhorší rok byl rok 2015. Pražáci měli víc problémů v loni, rok 2018, ten oni považují za nejsušší. V tom roce 2015 mi uschlo několik starých stromů, jehličnany především. Dokonce japonský javor uschnul úplně, musel jsem pak ořezat větve, naštěstí obrazil znovu. Čili ty důsledky sucha se projevují velice rychle a drasticky.
Tady se nabízí jednoduchá otázka. Vy vlastně můžete přidat své praktické zkušenosti. Jaká je první pomoc?
Tak první pomoc je voda. A to je samozřejmě největší problém. Když je sucho a řešit sucho vodou, to si dost protiřečí, pochopitelně. Ale nic jiného nezbývá. Čili jestliže tu vodu nemáme přímo k dispozici, tak si musíme snažit chránit ty rostliny tak, aby se snižoval odpar, aby ta voda, která zbývá ještě v půdě, aby se tam udržela co nejdéle. K tomu slouží různé stínění, mulčování a podobné věci. Když bychom to vzali podle skupin rostlin, které na zahradě máme, tak nejčastěji nás trápí záležitost zeleniny, pak ovoce a pak okrasná zahrada. Co se týká té zeleniny, tak tam se to dá řešit už preventivně trošku, jo? Že s tím budeme počítat, že se něco takového může stát. To znamená, je výhodné asi sadit co nejdříve, využívat zimní vláhu. Mnoho lidí pořád ještě vychází z toho, že 3 zmrzlí, že to je jako limit, že do té doby nemůžu nic. Je to škoda, protože opravdu v posledních letech ti zmrzlí se neprojevují tak drasticky a pokud přijdou, tak je celkem jednodušší ochrana proti mrazu než proti suchu. Když by například vysadil brambory, já to sadím teda nějak na Řehoře, takové staré přísloví, na svatého Řehoře, šelma sedla, který nehoře, tak na svatého Řehoře prostě vysadím brambory. Pokud přijde mráz, tak to přikryju netkanou textilí, brambory udržím. Pokud se týká koštělové zeleniny, tam to taky tak jde řešit, salát, kedlubny a podobně. Jsou samozřejmě věci, které neuchráním proti mrazu, čili tam to musím pak nechat být.
Zeptám se vás ale na ovoce. Teď je vlastně období, kdy pomalinku dozrává ovoce na dřevinách. Jak teď vlastně v období toho sucha postupovat? Je dobré zalévat ty stromky, přidávat tu vodu a vláhu?
Tak záleží na tom, jak které stromky. Protože jestli to jsou mladé, vysazené stromky třeba před 2 lety, tak tam je to nezbytně nutné, protože když člověk se podívá na zahrady, kde vysadili nedávno stromy a oni tam nedají ani kapku vody, tak bohužel jsou to takové suché metly, to už není nic živého a asi se to už nepodaří přivést k životu. Ale co se týká starších stromů, tak tam ta zalívka není tak bezpodmínečně nutná. Tam si můžu ale pomoct zase jiným způsobem. Jak u těch mladých, tak u těch starých by se měla dělat probírka plodu. Jo, mnoho lidí, jako samozřejmě, když se pěstují nějaké vysokokmeny, tak se na ten strom nedostanou a nic udělat nemůžu, ale jsou moderní nižší tvary stromku, kde můžu tu probírku provádět, mělo by se to dělat někdy v červnu. A teď v tuto dobu bych pomohl těm stromům ještě tím, že provedu letní řez.
Tak je, a zůstanu ještě u té probírky. Chápu to dobře, že jde o to probrat v podstatě ty plodiny a nechat ty, které mají největší šanci být krásné, šťavnaté, a ty, které naopak tu vláhu odebírají, prostě dát pryč.
Přesně tak, je to tak. Tím, že provedu tu probírku plodu, jednak zvýším kvalitu toho ovoce a za druhé tomu stromu umožním, aby mohl příští rok opět plodit.
Milí posluchači, chcete se našeho hosta také na něco zeptat? Je vám k dispozici telefonní číslo 59 611 2266 a opět pokračujeme po písničce.
Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava.
Zajímá vás, jak správně zavlažovat zahradu v době veder a nebo jak udržet vláhu tam, kde voda stále ubývá, tak dobře děláte, že posloucháte naši dnešní poradnu, jejímž hostem je pěstitel a šlechtitel pan Zdeněk Seidl. Telefonní číslo k nám do studia zůstává stejné 59 611 2266. Pane Seidle, vy jste říkal, že v tomto období veder je dobré, když u těch, řekněme, užitkových stromů, tedy ty, které plodí něco, co potom konzumujeme, provedeme i letní řez. Jak dramatický, jak drastický má být?
Tak ten letní řez v podstatě brání stromu, aby příliš rostl do dřeva, a spíš se podporuje růst plodin. To znamená, že odstraníme veškeré takzvané vlky, to jsou takové ty jednoleté dlouhé přírůstky, které nejčastěji rostou svisle nahoru. A pokud teda uděláme aspoň tady toto a vyřežeme větve, které jdou dovnitř do stromu, provzdušníme tu korunu, tak si myslím, že by to mohlo stačit. U jabloní a ořešáků ten řez děláme zhruba od poloviny července do půlky září. A u peckovin je dobré ten řez udělat po sklizni plodu.
A jak je tomu v případě okrasných dřevin? Tam byste taky doporučoval nějaký letní řez?
Tak u okrasných dřevin některé dřeviny ten řez nesnášejí, čili tam je třeba vědět, co řez snáší, co nesnáší. Jsou třeba z některé typy vrb, které potřebují řezat, aby udržovali tvar koruny a zároveň, aby nerostly tak bujně. S tou vrbou je to třeba řešit opatrně, protože si řekneme, že je vhodné stínit na zahradě i pomocí stromu, ale zrovna vrby a břízy, to jsou nenasytné rostliny, které jsou schopné vypít veškerou vodu ze svého okolí a zničí všechno, co pod nimi roste. Ale to jsem trošku odbočil. Tam se jedná.
Ale je to dobré vědět.
Je to dobré vědět, ano, určitě.
Když jsme se dostali k těm okrasným rostlinám, co vlastně má v takovém extrémním suchu smysl zachraňovat? A teď, když se podívám na tu zahradu, máme tam třeba letničky s krátkou životností, trávník, ten je taky důležitý, máme tam různé stepní rostliny, tak co byste doporučil nechat plavat a co zachránit?
Tak určitě musíme zachraňovat rostliny, které jsou vlhkomilné, protože ty uhynou, jako různé typy skalniček, kapradiny, nebo funkie, hosty, podle toho, jak tomu kdo řekne, to jedno. Takže tam je to nezbytně nutné. Ale co se týká třeba z letniček, tak tam vidíme jenom, že oni začnou vadnout, tak jim dáme první pomoc, jak jsme to úvodem pojmenovali, že dostanou kapku vody, aby přežili, ale rozhodně to nebudeme nějak bohatě zalívat. Navíc ta zalívka by měla být řešena rozumně. To znamená zalévat vždycky, když je půda studená.
Tak a to jsem se vás chtěla zeptat. Já jsem právě někde slyšela, že i zalévání zahrádky má svá pravidla. Mě to docela překvapilo. Prostě zalívám tehdy, když nepálí slunko, jasně, ať si nespálím listy rostlin, ale nenapadlo mě, že tam jsou ještě nějaké další podmínky.
No například rajčata by se měly zalévat ráno, protože když zůstane na listech voda, kdybychom to udělali večer, tak bychom šířili plíseň na rajčatech. Když to zalejeme ráno, tak slunko to vysuší nebo vítr to odfoukne, tu vlhkost, a ty rajčata jsou relativně zdravější, nejsou tak náchylné na ty choroby a máme šanci, že je zachráníme před těma chorobama. Pak jsou některé věci, které bychom měli zalévat vyloženě, když je studená půda, například mečíky, kdo pěstuje mečíky, tak by měl zalévat například v době, kdy to vyschne ta půda, jednorazově hodně, tak ať se dostane ta voda hluboká až ke kořenům, ale pak třeba to nechat úplně proschnout. Čili záleží na typu rostliny, nejde to nějak paušálně říct, jak by se to mělo dělat, bohužel.
Milí posluchači, pan Seidler rozhodně nezmínil mačíky čirou náhodou, protože když jsem zmiňovala, že je pěstitelem a šlechtitelem, tak toto je právě jeho doména. Šlechtění mačíku, kosacu, anebo respektive patří to do stejné kategorie, říkám to správně.
Ano, jsou to
a pane příbuzné. Seidler mě to nedá. Pochlubte se, vy jste teď vlastně byl velmi úspěšný v Itálii, kam jezdíte pravidelně soutěžit, tak co jste vysoutěžil?
Tak pravidelně soutěžit. Já tam nejezdím, já tam posílám své rostliny, které tam hodnotí nějaká komise a získal jsem tam hlavní cenu Zlatý florin letos.
Za?
Za kosatec Chachar, který před 2 lety vyhrál v Paříži, ale o tom už byla nějaká řeč v médiích, takže...
I v našem vysílání.
I ve vysílání Ostravského rozhlasu, ano.
Připomeneme. A já připomenu, že se dnes bavíme o tom, jak udržet vláhu v zahrádce, jak ji zalévat a budeme v tomto tématu pokračovat opět po písničce.
Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava.
59 611 22 66. To je telefonní číslo pro vás, milí posluchači, kteří byste se rádi zapojili do dnešního vysílání naší rozhlasové poradny a chtěli položit otázku našemu dnešnímu hostu, panu Zdeňkovi Seidlovi, se kterým dnes mluvíme o péči, o zahrádku v době sucha. Pane Seidle, my jsme tady už probírali, jak vlastně naložit s vodou, jak zalévat. A já jsem se někdy i dočetla, že bychom měli půdu i kypřit. Že prý to pomáhá tomu, aby ta půda byla vlahá. Já si to ale vysvětluji tak, že když skypřím, tak se ta voda prostě více odpaří. Tak vysvětlete nám to.
No, je to právě naopak. Tím, že se ta půda skypří, tak se naruší škraloup, který na té půdě je. A propojí se v podstatě ta půda s kapilaritou, která může vytahovat tu spodní vodu nahoru, pokud tam nějaká spodní voda samozřejmě je, což je v poslední době čím dál horší. Poprvé jsem viděl něco takového, když jsme byli ve Slovinsku, jak tam okopávají fazole. A tenkrát mi říkali ti lidi, zaléváme motičkou. Takže tím, že se vlastně ta půda rozruší, tak se uchovává vevnitř ta voda, neutíká pryč. A další věci, které s tím souvisí, například sečení trávy, tam bychom neměli to nějakým extrémním způsobem přehánět. Zas na druhé straně, když tu travu vůbec neposečeme, tak bude taky problém. Jo? Čili dá se to dělat buď tak, že se dělají takzvané mozaikové seče, že se prostě kus toho trávníku poseče a nechají se tam takové nějaké plochy, kde mohou být květiny, kde je hmyz a tak dále. A nebo když dlouhou dobu neprší, půda je teda vysušená trávou, že skoro neroste, tak akorát vyjet na to s nějakou sekačkou a posekat vlastně semeníky plevelu, ať si nezamoříme ten trávník plevely.
Pane Seidle, kde vzít vodu, když voda na zahrádce není?
No, tak musíme celý rok se starat o to, abychom ji měli. Já například už v době, kdy je sníh, tak když zhrnuju sníh z chodníku, tak to navážím na záhony. Nebo mám doma bazén, tak si zhrnuju z terasy sníh přímo do bazénu, takže na jaře, když voda roztaje, skoro ani nemusím připouštět do toho bazénu, mám tam prostě vody dost. Potom další věc je, jak už jsme říkali, chránit tu vodu, která je v půdě, to znamená mulčování, ať už kůrou nebo suchou trávou. Jo? Třeba pod strom je dobré používat mulč ze suché trávy, ale suché trávy, protože když tam dám mokrou trávu, tak se mi tam rozmnoží slimáci a nadělají víc škody než užitku. Pak je třeba řešit nějaké stavební úpravy. Bohužel u nás ještě není zvykem při stavbě rodinného domku řešit to tak, abych využíval například dešťovku jako užitkovou vodu doma. Pro domácnost. A tím pádem bychom mohli šetřit pitnou vodu.
No a když už mluvíte o té užitkové vodě, tak naopak, ale v té domácnosti používáme tu pitnou vodu i pro ty užitkové účely.
Ano, bohužel.
Je vůbec taková voda, kterou my máme v domácnosti, vhodná třeba na využití na zahrádce?
No vhodná by byla, ale jak ji dostat na tu zahradu? Protože dneska všechno je napojené na nějaké inženýrské sítě, takže například voda z vany by se dala použít. Jenomže když vypouštíme vanu, otéká to do kanalizace, jde to pryč. stejně tak ze dřezu kuchyňského. Kdysi, když se lidé koupali v neckách někde pod ořechem na zahradě, nebyl problém vzít kýbl a tu vodu využít. Dalo by se to udělat i dnes, akorát když bychom používali třeba vodu z praček, tak bychom měli používat jednak takové látky, které nejsou nebezpečné pro rostliny, nějaké bioprostředky. A pokud už to použijeme, tak dávat pozor, abychom s tím nezacákali listy. Protože můžeme používat tu vodu třeba na zalévání plodové zeleniny nebo okrasných rostlin. Tam by to problém neměl být. Ideálně je, když tu vodu naliju navíc na nějakou mulč, protože mulč je schopno to trochu odfiltrovat a nabourat některé látky a zároveň do toho dodat různé mikroorganismy, které ty kořeny potřebují. Takže je to možné řešit, ale bohužel stavebně to nemáme u nás ještě připravené. Myslím si, že to je do budoucna velký dluh, který je třeba vyřešit.
No a my se o tom vlastně, jak bychom tu zahrádku mohli do budoucna řešit a připravit se na další suché roky, budeme bavit hned v dalším vstupu, který bude následovat po písničce.
Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava.
Posledních několik let panuje v našich končinách hlavně v létě sucho. Znát je to i na stromech, keřích, plodinách i trávnících. Odborníci varují, že by se měli zahrádkáři vážně zamyslet nad tím, jak se s pokračujícím suchem vyrovnají v příštích letech. Mluvíme o tom i s naším dnešním hostem, rádcem, pěstitelem, šlechtitelem panem Zdeňkem Seidlem. Odpovídá nejen na mé otázky, ale i na vaše posluchačské. A máme tady volajícího do naší poradny. Vítejte v našem vysílání. Dobrý den.
Dobrý den. Posluchačka z Třinecka. Já bych chtěla poradit, jak našetřit vodu. Já totiž mám pod okapama vanny dané a do toho, jak prší, tak to steká všechno do vany. A mám na podlévání skoro na až do podzimu vodičku. A je to výborná voda, čistá vodička, takže jedině pod okapy dát vannu a do toho střádat vodičku na podlévání.
Tak my vám moc krát děkujeme za radu. Pane Seidle, asi budete souhlasit. Vidíte?
Dobrý den, určitě souhlasím, protože kde jinde tu dešťovou vodu vezmeme než z okapu. To je jediná cesta, jak vlastně tu vodu technicky přivez někam do místo, kde ji můžu akumulovat nebo uložit na další dobu. Jestliže vám vydrží ta vana na zalévání na celý rok, tak asi toho nemáte tak moc těch kytek. Tak jste šťastný člověk, že se nemusíte tolik trápit. Někde je to podstatně horší. Já třeba mám nádrže, kde najednou zachytím 8 kubíků vody a s tím vydržím tak 2 týdny. Protože bohužel pěstují kytky, které jsou náročné na vodu.
Možná paní na Třinecku má více deště na zahrádce.
Může to být, ono pod těma Beskydama prší asi více než tady v okolí Ostravy nebo Opavy.
Pane Seidle, ale nejlepší je samozřejmě se na to sucho připravit. My jsme řekli, že asi lépe nebude, že to sucho bude pokračovat, máme už tak velký deficit ve spodních vodách. Poraďte třeba těm, kteří teprve teď zahrádku zakládají, no, co by měli udělat jako prevenci proti suchu?
Tak ti, kteří zahrádku zakládají, tak mají štěstí, že opravdu se na to mohou důkladně připravit, protože obávám se, že to může trvat více let. Sice kdysi se vykládalo, že ty periody počasí jsou takové nějaké 11 leté, že bude v Biblii dokonce 7 roků bohatých, 7 roků chudých, ale meteorologové kdysi říkali, že co 11 roků se mění počasí, že jednou je prostě vlna teplá, pak se to otočí a pak zase 11 roků je chladno, ale připadá mi to tak, že to sucho už trvá 15 let a pořád se to nemění, takže je to bohužel asi trošku jinak dneska. Takže když zakládáme zahrádku, počítejme opravdu s tím, že bude asi sucho. Měli bychom si tam vytvořit prostor, který bude zastíněný. Vybírat rostliny takové, aby nebyly příliš náročné na vodu a zároveň, aby plnily tu funkci, kterou chceme. U těch rostlin měli bychom dbát na nějaké patra. Čili nahoře to budou nějaké stromy. Docela se mi osvědčil červenolistý buk, nebo magnolie, nebo sakura. To jsou stromy, které mají poměrně velkou listovou plochu a nejsou tak náročné na vodu. Přežívají poměrně dobře. Kde si jsem se dočetl, že z marlíka jí dášoval, teď nevěděl jsem, co to je za strom, tak jsem se šel podívat v Opavě v zemědělské škole a ten strom tam je tak chudak suchý, že bych to nedoporučil do zahrady.
Takže to je ta nejvrchnější vrstva, která stíní. Mm-hmm. Co ta další?
Další vrstva potom jsou keře. Tam je neomezený výběr keřů. Je dobré si udělat nějaký živý plot, obvykle na jižní straně, abychom odstínili právě to slunko, které je nejpalčivější a nejvíc těm rostlinám škodí. Pak jdeme do nižšího patra, no a tam už se dostáváme k různým bylinám, rostlinám. Čili jednak to jsou trvalky, tam dneska je poměrně hodně trvalek, které vydrží sucho. Jako například řebřičky, nebo krásnoučka, devaterníky a tak dále, kakos, hvozdík. A poměrně oblíbené jsou třapatky v poslední době. Echeverie, purpurascens, ta není jenom purpurová, ale jsou tam i kultivary v barvě bílé nebo růžové. No, výborné jsou popínavky. Letos jsem překvapený z toho, jak dobře se daří wisterii a nebo trubači. Ostatní rostliny chřadnou a tam jsou tak neuvěřitelné přírůstky na těch rostlinách. A to je dobré udělat nějaké zákoutí, kde si můžu sednout a mít tu zahradu nejenom pro užitek, ale využít ji jako obytnou zahradu, což je, myslím si, velice důležité dneska.
Je to krásná vize, už to teď vidím, jak nám ta zahrádka bude prosperovat. Nám končí dnešní poradna, ve které jsme určitě nestačili probrat všechno, co bychom chtěli, ale třeba dostaneme příležitost zase někdy příště. Mluvili jsme o zahvlažování zahrádek v oblasti v době sucha s panem Zdeňkem Seidlem, pěstitelem a šlechtitelem, který přijal pozvání k nám do studia. Pane Seidle, vám moc krát děkuji a budu se těšit někdy příště.
Děkuji za pozvání.
A ještě budu anoncovat téma na příští týden. Příští týden se budeme bavit se zvěrolékařem, a to o péči o zvířata v letním období. Hezké dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava vám přeje Ivana Šuláková.